Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Milo Đukanović, novi predsjednik Crne Gore sa 54% osvojenih glasova. Ivan Ivanović iz organizacije Naši oslobođen optužbe za izazivanje mržnje. Bivši direktor FBI-a James Comey nazvao Donalda Trumpa nesposobnim za vršenje predsjedničke funkcije. U Beogradu preminuo klarinetista Boki Milošević. U Srbiji sutra oblačno sa kišom do 23 stepena. Nakon pregleda vesti čućete i šta bi mogao da bude motiv posete direktora spoljne obaveštene službe Rusije Sergeja Nariškina Beogradu, nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi Jelica Kurjak.
Da je ruska strana reagovala tako što je očekivala da i se objasni kakva je pozicija Srbije u vezi sa naravno ovim događajima oko Sirije i bombardovanje Sirije.
Kao i šta podgorički analitičar Zlatko Vujović vidi kao ključni izazov za novog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.
Da li on ima nameru da zaoštri odnos prema Evropskoj uniji, mislimo u smislu fleksibilnosti i spremnosti na ispunjavanje sve strožih zahtjeva Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kandidat crnogorske vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović pobedio je u prvom krugu predsjedničkih izbora sa 54% osvojenih glasova. To su preliminarni podaci Državne izborne komisije Crne Gore. Kandidat većeg dela opozicije Mladen Bojanić osvojio je 33,2%, predstavnica socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović 8,2%, dok je za kandidata Prave Crne Gore Marka Milačića glasalo 2,7% birača. Izlaznost na izborima bila je 63,9%, što je na nivou prethodnih izbora za predsjednika. Zlatko Vujović, izvršni direktor Podgoričkog centra za monitoring, smatra da je pobjeda Mila Đukanovića pokazala potvrdu aktuelne spoljne politike.
Mislim da su rezultati izbora pokazali da u stvari oni kandidati koji su otvoreno za NATO i bili su uslovno rečeno promoteri jednog takvog projekta kao što je to gospodin Đukanović, kao što je to gospođa Vuksanović, govore da postoji više nego jasna većina za one partije i lidere koji su otvoreno za NATO. Međutim, ono što će svakako biti veliki izazov za Đukanovića jeste odnos prema europskim integracijama. Da li on ima nameru da zaoštri odnos prema Evropskoj uniji, mislimo u smislu fleksibilnosti i spremnosti na ispunjavanje sve strožih zahtjeva Evropske unije, ili igra na kartu da se ti zahtjevi trebaju olabaviti uslijed toga što je Crna Gora geostrateški važna za Evropsku uniju, odnosno da zbog pritiska Rusije na Crnu Goru koji je postojao, koji je slabiji, ali i dalje prisutan, Evropska unija treba napravi ustupke kada je riječ o pridruživanju Crne Gore Evropskoj uniji.
Čuli ste analitičara Zlatka Vujovića. A kako bi se rezultati na predsjedničkim izborima mogli odraziti na lokalne u maju u Crnoj Gori, koji će biti održani i u Podgorici, prenosi Predrag Tomović.
Na jučerašnjim izborima novi predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ostvario je u Podgorici blagu prednost nad ostalim kandidatima, uz kako pokazuju analize nevladinih organizacija koje su pratile izbore, manju izlaznost Podgoričana nego što je bilo na parlamentarnim izborima iz oktobra 2016. godine, kada je opozicija u glavnom gradu imala značajnu prednost. No pobjedu Đukanovića u Podgorici u DPS-u doživljavaju kao veliki podstrek za lokalne izbore koji će u glavnom gradu Crne Gore biti održani 27. maja. To je i u svom govoru nakon pobjede sinoć naglasio i sam Đukanović.
Ova pobjeda je odlična odskočna daska za ono što slijedi. Mi u maju imamo nova izborna iskušenja, imamo izbore u velikom broju crnogorskih lokalnih zajednica, počev od glavnog grada. Želim da posebno istaknem da sam jako zadovoljan rezultatima koje smo ostvarili u mnogim lokalnim zajednicama, upravo počev od Podgorice.
Dok je još trajala kampanja za predsjedničke izbore, dvije opozicione stranke, Demokrate Alekse Bečića i Građanski pokret URA, sklopili su koaliciju za predstojeće lokalne izbore u Podgorici. Luka Rakčević iz URE za Radio Slobodna Evropa kaže da i pored toga što je opozicija na jučerašnjim predsjedničkim izborima podbacila, ne misli da će DPS na predstojećim lokalnim u Podgorici tako lako pobijediti.
Isto tako je i ta izlaznost bila zaista na jednom smiješno niskom nivou, dakle u poređenju sa parlamentarnim izborima 2016. godine preko 11.000 ljudi koji su glasali 2016. godine je ostalo kući na jučerašnjim izborima. Dakle, rezultat DPS-a na parlamentarnim izborima 2016. je u Podgorici bio za preko 2000 glasova bolji nego što je to bio juče.
Podsjetimo i da su Demokrate i URA već predali opštinskoj izbornoj komisiji izbornu listu za predstojeće lokalne izbore u Podgorici, na čijem čelu je predsjednik glavnog odbora Demokrata u Podgorici Vladimir Čađanović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa direktorom SVR, Spoljne obaveštene službe Rusije, Sergejem Jevgenevićem Nariškinom, sa kojim je razgovarao o bezbednosnoj situaciji u regionu Balkana, Evrope i sveta, saopštio je kabinet predsjednika Srbije. U istom danu kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao u Beogradu sa direktorom SVR o bezbednosnoj situaciji, predsjednik Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom Tomislav Nikolić boravi u Moskvi gde se sastaje sa potpredsjednikom vlade Rusije i kopredsjednikom Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Dmitrijem Rogozinom, pripremila Ljudmila Cvetković.
Vučić i Nariškin dogovorili su nastavak saradnje i aktivnosti u obaveštajnom i bezbednosnom sektoru, saopšteno iz preslužbe predsjednika Srbije. Šef preslužbe Spoljne obaveštajne službe Rusije Sergej Ivanov rekao je da su u fokusu razgovora bili aktuelni međunarodni problemi. Strane su istakle potrebu poštovanja normi međunarodnih zakona kada je reč o rešavanju rastućih i regionalnih konflikata i istaknuta je ruska i srpska pozicija o potrebi striktnog izvršavanja povelje UN-a svih država te međunarodne organizacije, rekao Ivanov, prenosi agencija TAS. Za Jelicu Kurjak, nekadašnju ambasadorku Srbije u Moskvi, jedini razlog za posetu Nariškina Beogradu je da čuje kakva je pozicija Srbije u vezi sa bombardovanjem Sirije.
Koliko je meni poznato, odnosno bilo je u našim novinama, da je predsjednik Vučić izjavio da je Srbija protiv upotrebe hemijskog oružja, ali da ćemo ostati neutralni. Imajući u vidu da je od snaga koje su atakovale Siriju, Rusija zajedno sa drugim zemljama, Sirijom, Turskom, Iranom, na neki način posredno optužena da je upotrebila hemijsko oružje, onda je prirodno bilo da se sa ruske strane dobije jasan i precizan odgovor koja je zvanična pozicija Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedjelju u razgovoru sa američkim ambasadorom Kajlom Skatom o situaciji u Siriji posle vazdušnih udara Sjedinjenih Država Velike Britanije i Francuske na tu zemlju rekao da Srbija osuđuje upotrebu hemijskog oružja bilo gdje u svetu, ali da kao teritorijalno mala zemlja ne želi da se meša u odnose velikih sila. Dok Vučić sa Rusima razgovara o međunarodnoj politici, bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić da kao predsjednik Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom razgovara u Moskvi sa potpredsjednikom vlade Rusije Dmitrijem Rogozinom o pokretanju konkretnih projekata iz oblasti tehnoloških inovacija kao i drugih oblasti u kojima je moguće unaprijediti privrednu saradnju dve zemlje u skladu sa deklaracijom o strateškom partnerstvu. Ekonomski novinar Dimitrije Borov kaže da ne bi pridavao veliki značaj poseti Nikolića Moskvi i njegovim razgovorima sa Rogozinom.
Naravno, Nikolić ostaje izvesni rezervni ruski priključak za Srbiju, ali mislim da i ruska strana zna da on nije od nekog naročitog značaja u uručivanju o poslovima Srbije i u tom smislu ne vjerujem da on može dati neki ozbiljniji doprinos razvoju ekonomske saradnje. U ostalom, Rusija ima jako mnogo svojih ekonomskih problema i poznato je da relativno malo investiraju u biznis u drugim zemljama.
Rusija je ekonomski prisutna u Srbiji pre svega preko Gazprom Njefta, koji posjeduje 56,15% akcijskog kapitala naftne industrije Srbije, zatim preko prometnika naftnih derivata Lukoil, koji navodi da je drugi po broju benzinskih stanica na srpskom tržištu, te Sberbanke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio predsjednika organizacije SNP Naši Ivana Ivanovića optužbi povodom objavljivanja na internetu 2014. godine spiska, kako je tada naveo, 30 najvećih srbomrzaca izdajnika među javnim ličnostima. Tom odlukom odbijena je kao neosnovana žalba tužilaštva i potvrđena prvostepena presuda Višeg suda u Beogradu 7. novembra 2017. godine, koji Ivanović je oslobodio optužbi za krivično delo rasna i druga diskriminacija iz člana 387 Krivičnog zakona. U obrazloženju odluke donete 13. marta ove godine apelacioni sud naveo je da je prvostepeni sud pravilno zaključio da tokom postupka nije priložen jedan dokaz da je Ivanović pratio, uhodio ili kontaktirao protivno volje oštećenih bilo koga od njih. Bošnjačko nacionalno veće izrazilo je danas zabrinutost zbog ugrožavanja životne bezbednosti većnika BNV Saliha Hota, u čijem dvorištu je bačena eksplozivna naprava. Ovaj napad na Saliha Hota predstavlja opasnu poruku Bošnjacima u Sandžaku, navelo je BNV. Oni su pozvali Evropsku uniju, Savet Evrope, Ujedinjene nacije i druge međunarodne institucije da pristupe rešavanju statusa Sandžaka i statusa Bošnjaka u Srbiji kako bi, kako su naveli, Bošnjaci Sandžaka mogli da ostvaruju osnovna prava na život, slobodu i sigurnost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
James Comey, bivši direktor Federalnog istražnog biroa FBI, izjavio je da Donald Trump moralno nepodesan da bude predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. U intervju za ABC News povodom izlaska njegove knjige, Comey je rekao da je Trump možda ometao pravdu, pripremila Biljana Jovićević.
James Comey, bivši direktor FBI-a kojeg je američki predsjednik otpustio 10. maja prošle godine zbog toga što nije prekinuo takozvanu rusku istragu, kaže da je Trump moralno nepodesan za šefa države.
Ne vjerujem u to da je Trump mentalno nesposoban ili u ranoj fazi demencije. Osoba koja stavlja moralnu jednakost između svih strana u Charlottesville, rasista, antisemita i neonacista sa onima koji su im se suprotstavili, koji govori i tretira žene kao da su parče mesa, koji konstantno laže i o važnim, ali manje važnim stvarima, insistira da američki narod vjeruje u to. Ta osoba nije podesna da bude predsjednik Sjedinjenih Država na moralnom osnovu.
Na direktno pitanje da li smatra da je bilo saradnje između Trumpovog izbornog tima i Rusa tokom predsjedničke kampanje za izbore u SAD-u, Comey je odgovorio.
Mislim da je moguće. Ne znam. Ovo su prije svega riječi za koje sam mislio da se nikada neće izgovoriti za predsjednika Sjedinjenih Država, ali je moguće.
Upitano o tome vjeruje li da postoji navodni snimak koji se pominje u dosijeu koji je o Trumpu sakupio britanski obavještajac Christopher Steele, u kojem je navodno američki predsjednik snimljen u kompromitujućoj sceni u hotelu u Moskvi 2013. Comey, koji je nadgledao istragu FBI-a dok nije otpušten, je odgovorio.
Iskreno, nikad nisam mislio da će ove riječi izaći iz mojih usta, ali ja ne znam da li je aktualni predsjednik Sjedinjenih Država bio sa prostitutkama koje su urinirale jedna na drugu 2013. Moguće je, ali ne znam. It's possible,
but I don't know. Trump, međutim, negira da je bilo saradnje sa Rusima i istragu naziva lovom na vještice. Comeyjeva knjiga, koja je postala bestseller i prije nego što je objavljena, naljutila je američkog predsjednika, koji se na Twitteru ostrvio na njega, čak sugerisao i da bi trebao biti uhapšen. Osim lažljivi Comey, Trump u tweetovima bivšeg direktora FBI-a naziva i ljigavcem. Republikanski komitet je nakon intervjua u nedjelju večer objavio saopštenje u kojem su naveli da je objavljivanje Comeyjeve knjige pokazalo da, citat, njegovu istinsku vrhunsku lojalnost samo samome sebi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li je bista premala ili je postament preveliki? Tek zbog nesklada, bista sa spomenika Juriju Gagarinu uklonjena je i pre zvaničnog otkrivanja. O tome za šta rekoste govori novinar Dušan Šaponja.
Ali izgleda glava, ne znam, i po meni nije bila toliko sitna, vratit ću se na to, znači nekako kad su ona dvojica radnika je skidali, ta glava, oni su jedva nju skinuli. E sad, možda stvarno treba da bude neka ogromna glava da se vidi iz svemira, nemam pojma. Da se ja pitam, zvao bih grupu umetnika koja deluje pod imenom Polimorf, koja i onako oplemenjuje novobeogradske prostore. Bez veze je što kad je već stigla vest, nisu odmah stigli i turisti da vide. E sad možda će oni da dolaze da traže tu glavu. Jer mene zanima gde ta glava sad ide. Možda to nije kraj sa ovom glavom.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
A
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Milo Đukanović, novi predsjednik Crne Gore sa 54% osvojenih glasova. Bivši direktor FBI-a James Comey nazvao Donalda Trumpa nepodesnim za vršenje predsjedničke funkcije. Ivan Ivanović iz naših oslobođen optužbe za diskriminaciju. U Beogradu preminuo klarinetista Boki Milošević. U Srbiji sutra oblačno sa kišom do 23 stepena. Do kraja emisije čućete i priču o talentovanoj flautistkinji Mini Radić koja se iz Nemačke vratila u rodno Valjevo.
Tad je 2.500 eura ona koštala, mislim, i to je dobijena sa nekim popustom. Ja sam Bogu hvala na toj flauti, završila i srednju školu i fakultet i master.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Subotici se od 2014. godine u organizaciji Katoličke i pravoslavne crkve i jevrejske zajednice održavaju religijske ekumenske tribine. Njihov cilj je unapređenje konfesionalnog dijaloga. Kako javlja Vesela Laloš, u petak je gost bio predavač Richard, član ekumenske zajednice iz Teze u Francuskoj.
Brat Richard navodi da ekumenizam u modernom svetu raste sa svešću ljudi o međusobnoj povezanosti.
U današnjem svetu ima, hvala Bogu, jaka svest kod mnogih ljudi da ne možemo jedni bez drugih. I to se primećuje među hrišćanima, ali naravno smo svesni toga da se to mora i širiti na dijalog sa svim ljudima i sa drugim religijama, sa ljudima koje ne pripadaju ni jednoj verskoj zajednici. Ima naravno velikih poteškoća. To čujemo svaki dan u medijama, da se religije iskorištavaju za sukobe koji na početku nemaju možda veze sa verom, ali s druge strane sve više ljudi, čini mi se, koji su svesni toga da možemo se otvoriti jedni prema drugima.
Drugi govornik na tribini apostolske nuncije u Srbiji, Luciano Surijani, navaja upravo Srbiju kao primer prostora na kojem se iz različitosti može stvoriti zajednički život.
L'unità non è uniformità.
Jedinstvo nije uniformalnost. Jedinstvo je u stvari zajedništvo. Zajedništvo, jedinstvo u stvari se rađa, nastaje iz različitosti. I ukoliko ne dopustimo da nas pobjedi naš egoizam, naša sebičnost, onda u stvari imamo prilike od tih različitosti stvarati zbilja lijepi plod zajedništva.
Brat Richard je naglasio da nas upravo susreti sa drugim i drugačijim kulturama i nacijama obogaćuju kao ljude.
Ujedinjeni u različitosti, to je nešto što mi u stvari živimo u Tezeu, u svakodnevnom životu, u našem bratstvu, u našoj zajednici. I vi to živite ovdje, pogotovo u Vojvodini. I zbog toga, jako sam stranac i došao iz daleka, nekako mislim da pripadam i vama malo. Ja mislim da pravi dijalog, da smo ujedinjeni u različitosti, je samo moguće kad niko nas ne tera da se stidimo onome što jesmo.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
A najave o mogućem ukidanju Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske uzburkale su javnost u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, ali iz resornog ministarstva poručuju da se to ipak neće dogoditi. Iz Banja Luke javlja Gojko Veselinović.
Informacije koje su se pojavile u medijima da vlada Republike Srpske planira ukidanje ministarstva za izbjeglice i raseljena lica nisu tačne, poručuju iz ovog ministarstva. U dopisu koji su nam poslali navode da nikakvih zvaničnih razgovora na ovu temu nije bilo i da je nedavno započeta implementacija projekta vrijednog 13 miliona evra u svrhu rješavanja problema povratnika i raseljenih lica. Kemal Gunjić, predsjednik udruženja građana povratnika u Banja Luku, iako nezadovoljan dosadašnjim radom ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, ističe da bi još gore bilo njegovo ukidanje.
Ministarstvo RS-a, našim povratnicima možemo skoro nabrojiti na prste kome su oni sanirali Bošnjacima i Hrvatima kuće. Ali opet mi smo se borci svim snagama da se to ne ukine.
Ignja Cimić, predsjednik Saveza opštinskih udruženja izbjeglica i raseljenih lica Republike Srpske, smatra da bi katastrofa bilo ukidanje resornog ministarstva jer još nisu riješeni njihovi problemi.
Ima jako puno stanova koji nisu vraćeni Srbima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ima jako dosta nekretnina druge vrste, ima jako dosta imovine koja se pokušava na razne načine otuđiti.
Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u BiH, smatra da treba reformisati rad svih ministarstava zaduženih za izbjeglice i raseljena lica, ali da o njihovom ukidanju ne treba ni razmišljati.
Smatramo da proces održivog povratka i integracije samih ljudi koji su odlučili da žive u gradima gdje nisu bili prije rata, dakle ne mogu se ti ljudi ostaviti. Iz razloga što zaista ta ekonomska komponenta je jako važna, ne samo za povratnike, nego i raseljene osobe. S druge strane, entitet su preuzeli odgovornost da će implementirati velike projekte, kreditne projekte koje bi se država zadužila, a entiteti implementiraju, kao što je zatvaranje kolektivnih centara.
A kojom brzinom ide proces povratka, dovoljno govore podaci iz posljednjeg izvještaja o realizaciji revidirane strategije BiH za sprovođenje aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma urađenog 2016. godine. Prema tom izvještaju, u BiH je još uvijek u statusu raseljenih gotovo 99.000 lica, a preko 7.000 i dalje živi u nekim od 170 kolektivnih centara 22 godine nakon rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Klarinetista Božidar Boki Milošević preminuo je u Beogradu u 87. godini, javila je Radio Televizija Srbije. Magistar klarineta Boki Milošević muzikom se bavio od 1950. godine. Bio je šef Narodnog orkestra RTS-a, profesor muzičke škole Josip Slavenski i član Beogradske filharmonije. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja, među njima i nagradu za životno delo udruženja za negovanje tradicije i očuvanje baštine Niša. Ostavio je dubok trag i u popularnoj muzici. U nastavku o mladim talentima. Valjevka Mina Radić nedavno je okončala master studije flaute na akademijama u Beogradu i u nemačkom gradu Mainzu. Mogla je da svira u prestižnim orkestrima, ali kako ćete čuti u priči Milene Kuzmanović, vratila se u rodno Valjevo, gde u muzičkoj školi radi na određeno vreme.
Minu smo zatekli na času flaute.
Sol, aj sad tako pre toga, sol, pam.
Mina nam priča da je flautu počela da svira iz hobija, jer je tada bila praksa da neko ide na balet, neko na gimnastiku, a ona se opredelila za flautu. Međutim, seća se da njenim roditeljima nije bilo nimalo lako da izdvoje novac za instrument i kada ga je dobila, da je osjetila veliku odgovornost.
Tad je 2.500 eura ona koštala, mislim, i to je dobijana sa nekim popustom. Ja sam Bogu hvala na toj flauti, završila i srednju školu i fakultet i master, ali jednostavno kao da je bio taj neki osjećaj da se opravdam i sama sebi, a i onda drugima, iz nekog poštovanja. Prema profesorima koji izgaraju da bi uradili nešto sa tobom, da bi ti pomogli, prema instituciji, prema gradu, mislim, vežbalo se. Bože majko, koliko se vežbalo, stvarno se vežbalo.
Na dan je vežbala i po 6 do 7 sati, ali ni tada ni sada ne smatra da je zbog toga nešto propustila. Odmah je bilo jasno i njenim profesorima, a i njoj da je u pitanju veliki talenat.
Veoma veliki napor se ulaže u sve to, ali opet ako želiš time da se baviš, to ti je prioritet, pa se baviš time, pa mislim, jednostavno si posvećenost je potrebna za koji god fakultet da se upisuje, jednostavno da si u tome, da se interesuješ i da se baviš tim. E sad to posle bude malo drugačije kad dođeš pa malo udahneš pa kao dobro je sad sam upisala pa ću završiti. Pa fakultet ti ne osjetiš u principu, sve to prođe onako dosta laganije nego sama priprema za fakultet.
Na takmičenje kaže nije išla zbog nagrada, mada je nisu mimo ilazile.
Pa sam bila 4. godina fakulteta, ja sam išla u Ohrid na takmičenje. Tamo je bilo lepo, ja sam dobila glavnu nagradu, sve to bilo novčana nagrada, pa biseri, pa bile su ovako materijalne nagrade. Ali ja sam tamo mnogo ljudi upoznala. To je jedno takmičenje za duvače, pa i za klarinet, pa i za obou, pa i za saksofon, pa ostvariš neki kontakt, pa ići zajedno da koncertirate zajedno. To su neke stvari koje su meni posle postale vrednije. Da je meni bila bitnija karijera, ja bih ostala u Nemačkoj i polagala audicije za orkestre i ne znam, borila se za neka mesta, ne znam nija šta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Srbija je u protekloj deceniji bila domaćin nizu svetskih muzičkih zvezda. Ali mladima nisu ispunjene sve želje za omiljenim izvođačima, a zbog čega pitala ih je Iva Martinović.
Bila sam na Beyoncénom koncertu.
A ako podrazumevaš Nika Cave-a, da, bila sam.
Bio sam u Areni na Slipknotu.
Belgrade Calling, Ozzy Osbourne kad je bio.
Rolling Stones i Sting, Madonna, Prodigy, Metallica, Eric Clapton, Santana, Elton John, Bob Dylan, David Guetta, Jamiroquai, Rammstein, Guns N' Roses, Shakira, Peppers, AC/DC, Iron Maiden i Sade, Amy Winehouse na svom posljednjem koncertu, samo su neki uz već pobrojane svetske izvođače koji su nastupali u Srbiji. Dvočasovni spektakl koji je u Beogradskoj areni 2013. priredila Beyoncé bio je prvi koncert na koji je studentkinja arheologije Anđela Ćosić otišla bez roditelja.
Zaista fenomenalno, bila sam u parteru sa dve drugarice i stvarno sam se provela.
Studentkinji književnosti Mariji Ivković nije lako da u reči pretoči utiske iz oktobra prošle godine kada je u Beogradu po drugi put nastupao Nick Cave.
Nezaboravno. Da, jeste zaista. Mislim, retko idem, zato što ne volim gužve, ali kad odem gledam da to bude baš nešto dobro.
Oni koji u koncertnim dvoranama u Beogradu ne dočekaju svoje izvođače, kreću put Novog Sada.
Mnogo mi se sviđa ta festivalska atmosfera i ta opuštenost i to što niko nikog ne gleda, jednostavno svi se vole i svi su super raspoloženi i spremni za zezanje i za lud provod.
Kaže Anđela, iako je redovan na koncertima i festivalima, Ivan Tešić ne može sebi da priušti baš sve što bi želeo da čuje.
Mi studenti smo ugržena vrsta.
Pa ja sam student, pa meni svakako malo skuplje, a mislim ako bi gledali u globalu celu Srbiju da jesu karte skuplje nego što bi trebalo.
Marino mišljenje deli i studentkinja filologije Ana Marija, ali ona smatra da je cena srazmerna užitku.
Dolaze ljudi, ne znamo dakle, scenski nastup, scenu igrača.
Uz Exit Festival, kroz koji na Petrovaradinskoj tvrđavi svakog jula prođe 100 i 200 hiljada ljudi, publika u Srbiji ima i Zaječarsku gitarijadu, La Fest u Vrnjačkoj banji, Arsenal Fest u Kragujevcu, Nišvil. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na današnji dan, pre 26 godina, Partizan je osvojio košarkušku titulu šampiona Evrope. Crno-beli su 16. aprila 1992. u finalu tadašnjeg kupa šampiona pobedili španski Juventud 71-70. Antologijski meč obeležio je sadašnji selektor reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević trojkom za pobedu dve sekunde pre kraja utakmice u Abdi Pekči areni u Istanbulu.
Još samo 8 sekundi. Dva poena prednosti za Špance, Đorđević. Tri poena! Vreme je isteklo, nemojte se ljutiti što sam začutao za trenutak. 71-70, ja u svojoj karijeri ovo nisam doživao. Đorđević je postigao nešto fenomenalno.
Partizan je te sezone zbog građanskog rata u Jugoslaviji utakmice igra u Španiji u Fuenlabradi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Milo Đukanović, novi predsjednik Crne Gore sa 54% osvojenih glasova. Bivši direktor FBI-a James Comey nazvao Donalda Trumpa nepodesnim za vršenje predsjedničke funkcije. Ivan Ivanović iz organizacije Naši oslobođen optužbe za diskriminaciju. U Beogradu preminuo klarinetista Boki Milošević. U Srbiji sutra oblačno sa kišom do 23 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.